ការទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិករយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងបេឡាំងពីសំណាក់លោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែរកែលពេលនេះបានធ្វើឡើងជិត1ខែមុននឹង G20 រៀបចំជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងហំប៊ួរកម្មវត្ថុរបស់លោកស្រីមាកលក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាវៀន G20 គឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងជាមួយក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកគួររំលឹកជូនថានៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ G20 កាលពីខែមីនាកន្លងទៅ G20 បានអញ្ជើញប្រទេសកូតឌីវ័រម៉ារ៉ុករ៉ូអាន់ដានិងទុយនីស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយ G20 ដើម្បីបង្កើតដៃគូមួយមានឈ្មោះថា Compact with Africa តែគោលបំណងរបស់លោកស្រី Merkel គឺចង់ឲ្យ G20 បើកទ្វារទទួលប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហ្គាណាអេត្យូពីនីជេអេហ្ស៊ីបឬមួយក៏ប្រទេសម៉ាលីជាដើមរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីជួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសឬគម្រោងកំណែទម្រង់របស់បណ្ដារដ្ឋអាហ្វ្រិកទាំងនោះសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងអស់មានតែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយគត់ជាសមាជិករបស់ G20 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ G20 មិនដែលបានគិតគូរជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឡើយលោកស្រីមាកលក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាវៀន G20 ចង់ផ្ដល់អាទិភាពលើទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈផែនការជួយជំរុញឲ្យមានវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងតំបន់ពលមិនមែនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់ទេតាមលោកស្រីមាកលទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានសក្តានុពលធម្មជាតិធំធេងកំពុងត្រូវការវិនិយោគបរទេសនឹងថាវិធានការរបៀបនេះនឹងជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកពិសេសផ្ដល់ការងារឲ្យយុវជនអាហ្វ្រិកតួលេខផ្ដល់ដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Once ឲ្យដឹងថានៅ20ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានយុវជនអាហ្វ្រិកដល់ទៅ450លាននាក់ចូលក្នុងទីផ្សារការងារហើយនៅ50ឆ្នាំខាងមុខទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានចំនួនយុវជនច្រើនជាងចំនួនយុវជនសរុបរបស់ក្រុមប្រទេសសមាជិក G20 ទៅទៀតក្រៅពីចូលរួមជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកការជួយជំរុញឲ្យមានវិនិយោគបរទេសពីសំណាក់ G20 នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាជំហានចាំបាច់និងសំខាន់សម្រាប់ការបន្តលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបដែរ